Hola a todos e a todas, estamos hoxe aquí outra vez para falar de deporte, pero a verdade é que eu teño unha dúbida, porque non sei de que deporte falar, porque o deportista que temos hoxe aquí é polifacético, tanto lle dá ao atletismo, ás ordes de Marquitos Puga, no, bueno, Marcos Otero, que despois enfádase tamén o pai de Marcos, no atletismo Estrada, no Club Atletismo Estrada, e tamén o fútbol na Escola Estrada de Fútbol Base, pero últimamente tamén ten que desplazarse un pouquiño máis, para el supoño que non será un problema, si para os papás, que son os que teñen que andar levando os rapaces dun lado para outro a Vigo, porque está adestrando co club Real Club Celta de Vigo. Falamos de Sergio Prieto. Boas, que tal, Sergio?
Moi ben, pois aquí vamos a facer unha entrevista. Estou moi contento e agradecido por estas cousas. A ver que pasa.
A tua irmán, como eu xa decía, xa antes de falar, xa pasou por aquí porque a antía foi a gañadora do concurso de cartas de amor do ano pasado. Tamén é unha atleta que foi a primeira corredora do atletismo Estrada en ir a un campeonato de España. O ano pasado iba a Murcia, falábamolo aquí tamén. E ti sigues a Estela, pero tamén a Estela de papá, que é o que te acompaña, foi porteiro de fútbol sala e tamén deportista, non?
Pois sí, isto parece que ven xa de familia, porque tamén a miña nai facía atletismo cando era pequena e meu pai era un porteiro bastante bo. Entón, bueno, a miña irmá é atleta, e eu xogo fútbol e corro tamén.
A educación na casa é enfocada sempre cara ao deporte, non?
Sí, además el deporte, bueno, a estudiar obviamente para que todo vaya ben, e sí, o deporte é o principal da nosa familia.
Ti, dentro do atletismo, unhas marcas espectaculares, fai nada en prova de medio fondo no 2000 metros, sacas prata, non?
Foi unha carreira moi disputada que se decidiu nos últimos 5 metros, que me pasou por nada e acaba eu fixen 6:46 e o gañador 6:46:13 tamén. Foi moi asustado.
Un atleta do Lourenzá, non?
Sí, sí.
Que te vas a quedar con el aí grabado.
Sí, agora xa teño xa matrícula e xa, sí.
Tamén te alzabas co campeonato galego de cross curto.
Sí, en a rúa foi. Sí, ese sí que foi moi bonito porque foi unha carreira moi disputada tamén hasta os últimos metros que ataquei ao final e me puden levar a vitória ali.
E dentro do fútbol xogas de centrocampista.
Sí, é o que máis me gusta, xa desde pequeno repartir xogo porque é o que máis me diverte e me fai feliz.
Con que xogador te identificas?
A min gustame moito Iniesta ou Xavi.
Agora, aparte de estar na Escola Estrada de Fútbol Base, estás indo adestrar, como decía ao principio, co Celta de Vigo.
Pois sí, eso xuxé un día que está viñendo Juan e nos, desde o primeiro día pues, dixo que lle gustaba e cando me dixeron que fose, pues, eu estaba flipando porque era como un sono ir adestrar co Celta de Vigo. E agora que xa se está levando máis, pues, xa o vou asimilando, pero me sigue parecendo unha pasada.
Non eres o único xogador da escola que está xogando co Celta de Vigo, pero sí que fuches o único xogador da Estrada que se foi a disputar este Carnaval Cup, que é un torneo internacional que se disputa en Cataluña.
Sí, para mí eso foi unha bomba porque me dixeron un día a llegar ao entrenamiento, estaba flipando, que me enseñaron no móvil, e claro, o contaron aos compañeiros, e cando cheguei a casa se contei a miña nai, a meu tío, a mi padrino, a todo, estaba eu flipando, e descontando os días xa para ir a Barcelona.
E que tal foi ese torneo? Contra que equipo xogastes?
Xogamos contra o Gen, que foi bastante duro, que empatamos a ceros, contra o Vilasar de Cataluña, que ganamos 4-0, e contra outro de Cataluña, que ganamos 2-0. E xa nos octavos nos eliminou o Dam, que como a canteira do Barça do Español, pero sí que non xogamos moi ben e nos eliminaron.
0-4 perdíades ese encontro. Supoño que moitas anécdotas que teredes de ese torneo. E, ademais, con que equipos te quedaches ti? Con que equipos te fijabas ti? Porque, como me comentabas antes, estaba o City, estaba o Valencia, Real Sociedade, Barcelona, Español, en moitos outros equipos, non?
Pues aí, cando cheguei, xa vi o Barça, todo eso, estaba, claro, flipando, porque nos torneos de aquí, ves a Oroso, que está moi ben, o Lugo, tal, pero cando ves ao Barça, ao City, que hablan inglés e todo, e o preparan, buah, é unha pasada, e sí, é flipante estar ali e ver esos equipos.
Co Barça e o City, e xogadores? Con que xogadores dixetes ti? Coidado que este, hai que atalo en curto dos que vos enfrentabades, claro.
A ver, no DAM había un que no primeiro gol fixe un tacón de polos medio das pernas e a clavou na escuadra, e xa claro, vendo ese xogador e despois xa nos meteu outro, e tamén había outros do seu equipo, pero tamén no español ten a un no negrito arriba que rapidísimo me moivou, uh-huh. E se levou o mellor xogador do torneo, e se chama Urien Balló ou algo así.
E o adestrador, como plantexaba os encontros? Que vos decía antes de cada encontro?
Pois que o disputásemos ao 100%, porque senón nos iban pasar por riba, que o que nos pasou no último partido, que xa nos faltaba ritmo, porque estábamos moi relaxados por haber ganado 4-0, 2-0, e que non sabíamos o que venía despois. E claro, e que fósemos a tope e todo iso.
E como se viven eses momentos? Porque claro, chegas da Estrada a Barcelona, da Escola de Estrada Fútbol Base, que tamén organizan o seu torneo co Real Madrid e con outros grandes equipos daqui de Galiza, pero que ao chegar ali, o que dis ti, todo un Manchester City, todo un Barcelona, como te sentías ti? Como plantexabas ti persoalmente os encontros?
Pois aí o primeiro día estaba bastante nervioso, porque para mí era algo super novedoso, e ver o campo, todo, xa me entraban as ganas de xogar, e nos daba ánimos o entrenador e todo iso. Entonces, antes dos partidos, eu sempre estaba bastante nervioso, pero me tranquilizaba pensando en que era para disfrutar, sabes, e que era un premio para estar aí xogando. E claro, despois me pasaba xenial, era unha pasada xogar allí.
E aparte do xogador, do MVP, do español, que outros xogadores destacaban?
Pois no Barça teñen un medio moi bo que se chama Gerard, que distribuye o xogo todo, e teñen a uno que se chama Cristóbal Muñoz, e no Real Sociedad ten un central moi bo, e bueno, e no Valencia un delantero que se chama Andrés. Claro, hai xente ya de outro nivel.
E unha vez que quedastes eliminado, xa quedastes vendo as seguintes fases, non?
Sí, esa ya nos fuimos a dormir, porque xa era moi tarde, pero o día siguiente fomos a ver o torneo, as finales e as semifinales, e a ver como quedaba o torneo.
E como valoras a experiencia?
De un 10. Foi espectacular, porque foi un sono hecho realidad, porque cando era pequeno ni me imaginaba, e que me sucedese foi algo increíble.
Non o digas moi alto, que aínda nos vai escoitar papá e mamá, aínda van pensar que queres marchar da casa.
No, eso vai, no.
E agora sigues combinando o atletismo co fútbol na Estrada e co fútbol en Vigo.
Sí, pois por ahora hai que intentar seguir facendo todo, pero despois o destino xa dirá que hai que escoller.
E como se compaxina estas disciplinas deportivas xunto cos estudos e xunto cos amigos?
Pois a verdade é que por ahora non teño moito problema, porque antes de ir a entrenar tengo bastante tempo para facer os deberes, todo, e a volver tamén, e se hai que quedarse un pouco máis tarde, pois hai que facelo, para disfrutar e todo eso. E cos amigos, todo perfecto, a veces tamén dá tempo a ir con eles un pouco ao cine e cosas así, por ahora está todo genial.
Que soños ten Sergio Prieto?
Home, pois, por ahora seguir xogando así, que algún día me ficho Celta, a ver se hai sorte, ir para ali, e bueno, ese non, pois estou ya moi contento do que ya me pasou, e pois...
Ti, non sei se sabes, papá, seguro que sí, que temos aquí a un rapaz, a Germán Campos, que tamén xogou co Celta de Vigo, era un caso moi parecido, e foi a vivir para Vigo, e despois, bueno, disputou en diferentes equipos como Universidade de Las Palmas, no Lugo, en outros equipos.
No, eso sí que non sabía, pero ir vivir a Vigo... Non, porque, a ver, cando xa pasa un extremo de que meus pais ten que cambiar a vida e todo eso, non o vou facer, porque por ahora é algo de un xogo, pero claro, despois xa se verá.
Moi ben, pois moitísimas gracias por achegarte hasta os estudos de Radio Estrada. Se queres engadir calquer cousiña máis para a xente que nos está a escoitar, os micros son teus.
Pois moitas gracias a todos por escoitarme e pasar este rato con nós. Bueno, xa me coñecéis un pouco máis, e hasta outra.
Pues moitísimas grazas, que saia todo ben, e nos seguiremos a túa progresión tanto en atletismo como en fútbol. A ver, por cal te decantas, porque chegará un momento que teñas que escoller un, pero eso xa será nun futuro. Ti sigue disfrutando do deporte, da familia, dos estudos, e aquí nos veremos, vale? Un saudiño.
Igualmente.